Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова и в този час започват моите разговори с наши политици за най-важното от деня и от живота ни. Първият ми събеседник е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика и на Комисията по образованието и науката. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте.
Вие сте в две комисии, които са свързани пряко с две от реформите. 43-то да. Народно събрание стартира с главна цел реформи. Правителството, което избрахте, има мотото реформи. Започнаха, но докъде стигнаха здравната, пенсионната, образователната, съдебната реформи? Ще има ли изменения в изборния кодекс? Ще се случи ли и обявената на дневен ред сега промяна в Конституцията? И така, кои са линиите на противопоставяне? Къде може да се търси обещания от вас консенсус? Ще успеете ли вие, народните представители, да реализирате сериозните промени у нас? По всички тези въпроси отговор очаквам от вас.
Много сериозно предизвикателство, госпожо
да.
Маринова. Едва ли бихме могли в времето, под което разполагаме, да изкоментираме всички тези много важни и много тежки реформи, които са необходими на България днес. Аз предвид моята компетентност бих така дала своето мнение да. В две от по-важните сфери, с които съм и по-конкретно запозната и работя в тази сфера.
Така.
Разбира се, ще започна с образование. Вижте, бих казала, че консенсус го търси.
Така.
И се надявам да го намерим не само в така необходимата промяна в тази сфера и приемането на новия закон за предучилищно и училищно образование, във всички сфери. Защото ако ние политиците не се обединим около наистина важните неща за България, те няма как да се случат.
Да.
А оттам нататък пък това ще предизвика поредица от години, в които пак ще буксуваме и никой няма да има добър ефект от тази ситуация. Така че аз наистина се надявам, търсим този консенсус, търсим го и в Комисията по образование, и в Комисията по труда и социална и демографска политика, за да можем наистина да попаднем на най-верните решения за
така?
Българските граждани.
Така.
В Закона за образование продължаваме да гледаме законопроекта в комисия на второ четене. Надяваме се до края на юни да приключим с коментарите по текста в комисия. Става много бавно, но е важно да кажа, че причината за нашия по-бавен процес на действие е именно в търсенето на консенсуса
да.
И в търсенето на най-важните решения. Всеки един текст, който има по проекта закона, към него има предложения от различни парламентарно представени партии. Коментираме, обсъждаме, в някои текстовете приемаме различни предложения. И аз радвам, че работим изключително конструктивно. Имаме, разбира се, и диаметрални позиции, по които едва ли ще намерим общо решение, но това ще го реши залата при гласуване на второ четене. Но е важно, че всички колеги в Комисията по образование търсят и така поставят в своите предложения едно нещо на първо място. Това е да постигнем по-високо качество на образование, да променим системата така, че нашите деца да бъдат по-креативни, по-гъвкави, по-предприемчиви, излизайки от училище, те да бъдат готови и да имат съответно и пазар на труда, който да поеме тяхната подготвеност и тяхната експертиза.
Сега тук е момента да отворя една скоба с два подвъпроса. Побоища между ученици, бой вече върху учители, някои от тях стигат и до убийства. Това е едната тема, която искам да коментирате. И втората. Огромна бомба избухна на темата матури. Матурите като квестори, матурите като подсказване, матурите като нереалистично оценяване, изобщо матурите. Много ви моля, кажете вашето мнение на специалист, защото ври и кипи в обществото по тези две теми.
И няма как да не е така. Говорим за децата ни и
да.
Е много страшно, когато виждаме ученици и нашите деца да бъдат в такава ситуация. Категорично, разбира се, съм срещу толериране на всякакви подобни действия. Не само като педагог, а и като родител, като гражданин
да,
на тази
да.
Държава. Ако ние по-големите обаче не покажем на децата ни, че трябва да бъдат толерантни, че трябва да бъдат търпими към различията спрямо един спрямо друг, да намират разрешаване на споровете чрез диалога, а не чрез тези примитивни средства, няма как да искаме от децата да го правят. Ние големите трябва да даваме примера на децата си в как искаме те да се развиват и как да изглеждат и как да общуват помежду си.
Да.
Вижте, ако аз не смятам, че настоящото законодателство потиква децата ни към такова действие, в никакъв случай. Не смятам, че трябва да има изрични текстове.
Аз по-скоро обратното търся. В закона, новия, който ще приемете, някак си да бъдат отразени и тези много големи проблеми на нашето общество.
Те са едни проблеми, които аз смятам, че трябва да ги търсим в различните посоки от развитие на обществото ни през последните години.
Да.
И не само с реформи в образованието ние ще постигнем този мир в душите на децата си и този мир в отношенията в училището.
Така.
Това ще го постигнем с много мерки от различни институции, но най-вече ако всички работим в държавата в посока на спокойствие на живота на хората, тогава ще намалят и подобни действия, подобни постъпки. Въпреки всичко, аз мятам, че в сферата на образованието контролът е много важен.
Така.
И с това ще препратя към другия ви въпрос. Винаги ще има хора, които ще се опитват да избягат от правилата, но въпросът е да има така поставен ред и контрол, който да не позволява те да бъдат болшинство и те да стават водещия пример и да дават модела на поведение на обществото ни.
Да.
И не бива да ги толерираме. В момента към всички тези коментари около матурите, това, което се случи, аз мисля, че Министерството има всички правомощия да си направи проверките, да направи анализа и там, където има пропуски, да има абсолютно безкомпромисни санкции и наказания.
Да.
Не може да се допуща колеги, директори, учители, няма значение, кой да допускаме. Някои от тях да правят подобни, ако е факт, защото аз не съм не мога да го твърдя, защото не съм го видяла. Но ако се докаже в резултат на анализа на проверките от Министерството, че има пропуски, то тези хора, които ще ги допуснали, трябва да бъдат санкционирани.
Да.
С тази непримиримост ние ще покажем, че обществото и децата и родителите няма да имат основания да се притесняват при последващи подобни изпити различни. Дали било то в 7-ми, в 12-ти клас, всички външни оценявания трябва да бъдат да гарантират на родителите и на децата спокойствие, че те са там, за да покажат своите знания и умения и имат създадена достатъчно удобна среда за това.
Да, да. Продължаваме нататък с другата голяма реформа – пенсионната система. Докъде стигнахте? Какво от тук нататък?
Знаете, че под егидата на министър Калфин повече от 3 месеца с представители на всички парламентарно представени партии, на синдикати, работодателски организации, своиха едни сериозни консултации. И вече имаме факт, един пакет от мерки, които ще целят да дадат едно спокойствие във времето по посока на промените, които ще направят една плавност в развитието на тази пенсионна реформа и най-вече за мен ще дадат една възможност на гражданите да се ориентират кога годините, какво им предстои и как трябва те да как ще достигнат през своя професионален път, как ще преминат по-скоро.
Да.
Мерките са факт. Те бяха разгледани на първо четене в комисията и бяха възприети от членовете на комисията, така че предполагам, че следващата седмица ще минат в зала на първо четене. Разбира се, че в пакета от мерки, който ни е предложен от Министерството, липсва така една сериозна част, но тя иска още малко да се огледа заедно с Министерството на здравеопазването. Говоря за пенсиите по болест, инвалидни, тълкови решения и така нататък. Там знаете, че също е един много сериозен проблем в държавата ни и не случайно е оставен да бъде още малко изчистен и огледан от всички възможни страни, за да не се допусне грешка. А що се касае за предложените мерки, аз смятам, че те са много коректни към този момент. Първо се побират в себе си има опит да поберат всички претенции. Знаете, че работодателите искаха с 6 месеца увеличаване на пенсионна възраст. Някои имаха претенции за 4. Министъра предложи с 2 месеца, което е много плавно и ще даде все пак ще е по-добре за хората, нали? Да не е толкова рядко изведнъж. Особено за тези, които вече са в края на своя професионален път. Също останалите мерки, които са предвидени, също ще позволят да има така приспособимост към реформата. Защото аз знам, че на голяма част от хората не им харесва, че трябва да се увеличава възрастта, но ние нямаме избор. Ако искаме, когато се пенсионираме след години, да получаваме по-високи пенсии, ние трябва да предприемем тези крачки.
Да.
И тези крачки са добри, защото те са малки, но са сигурни, че тези няколко малки крачки, които ще извървим, те ще ни донесат след години една по-добра стабилност като на системата въобще. Така че аз смятам, че трябва да намери подкрепа. Имаме консенсус други партийно-политически групи в събранието и смятам, че ще намерим консенсус и ще подкрепим тази реформа. Като разбира се, че и в комисия, и в зала ще коментираме между първо и второ четене. Ще има възможност да бъдат направени предложения, други ще се чуят още гледни точки. И начина, по който се подходи да се потърси това широко съгласие преди да се внесат в събранието всички тези мерки, на мен ми подсказва, че за първи път като че ли в последните години имаме съгласие по някои основни параметри. За това, че трябва да има увеличаване на възрастта, да намерим пътя за това увеличаване най-плавния, най-безболезния и също време максимално полезен за гражданите и да започнем да изпълняваме тази програма, като искрено се надявам, че в годините напред ще намерим всички, които им предстои да бъдат в политическото управление на страната, ще намерят оня политически разум да не пипат и да не връщат реформата назад, а да я отстояват и да я доразвиват в полза на обществото ни.
Сега, доколкото следя, аз се опитам да следя всички процеси, в това число и тези, които се случват в социалната сфера, работодателите и синдикатите все още не са постигнали компромиса и консенсуса с вас, хората от властта. Така че ви предстои дълъг път още. Не може да кажем, че ето след някой друг ден или седмица ще може да се приеме тази концепция. Концепция, която изработи Ивайло Калфин и Министерството, и която вие обсъдихте и една голяма част от неговите предложения приехте. Не е толкова просто и лесно. Не може да се постигне много бърз и лесен консенсус.
Разбира се, че не е лесно, но аз знам, ви уверявам, че тези мерки са обсъдени и с синдикати, и с работодатели.
Не, аз знам, те дълго време се обсъждат.
Да. Със сигурност те не са на 100% възприемчиви нито от едната страна, че от другата, защото няма такъв... Няма как това да стане.
Точно така.
Те са така твърде полярни организации, абсолютно, които защитават синдикатите, защитават правата на работниците, винаги ще искат много повече от работодателите, от това колкото са склонни да им дадат работодателите като решение. Но аз съм убедена, че в някои важни, макар и малки неща, ще намерим компромиса, за да може да започне от някъде. Това спокойствие, защото наистина хората имат нужда от спокойствие. Може да знаеш, че ще се пенсионираш след 5 години, но наистина са 5. И ти знаеш, че то е решено и няма повече от това да се няма кой да ти го променя и всеки ден да знаеш днеска как ще бъде, утре като се наспим, друго ли ще.
Какви са вашите прогнози? Кога ще започне да действа тази? Кога ще се приеме и ще започне да действа тази система, пенсионната и цялата социална
система? Работата в зала, няма как да кажа. Да. Надявам се до края на лятната сесия, до края на юли да успеем да приключим с приемането на нещата на второ четене, но и това кога ще започне да действа зависи много от това как ще мине дебата в зала.
Тук е момента да ви попитам, да отворя скоба и да ви попитам как ще реагирате вие, хората свързани с социалната политика, на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране да даде зелена улица за повишаването цената на тока и за определянето на нова цена, задължение към обществото 40 лева, както за гражданите на регулирания пазар, така и за потребителите на свободния пазар. Каква е вашата оценка и как ще реагирате на това увеличение на тока, защото се готвят много протести в интерес на истината?
Вижте, аз имам тази информация така от пресата, която излезе. Все още не сме коментирали трайно. При всички случаи ще имаме общ коментар и общ анализ с колегите от Комисията по енергетика, за да се видят причините за това, което налага това увеличение.
Така.
И предполагам, че ще намерим... ще излезем с... нашия коментар и нашето становище по въпроса, но на този етап не бих си позволила да коментирам само личната си позиция.
Не е добре това. Дори премиера вчера каза поне с месец да се отложи, да се постигнат някакви минимални дразнещи цени за населението. Но днес гледам Делян Добрев, вашия колега народен представител, поставя много остро въпроса, че дори и този месец не трябва да се пропуска. Не знам как ще се реши въпрос.
Дефицитът е огромен там и...
Да. Сама разбирате, че не цените на тока и увеличението на цените на тока ще реши грандиозния проблем на българската енергетика. Там проблемите са и много, и тежки, и многостранни на всичкото отгоре.
Не бих си позволила да я коментирам тази тема, защото наистина е много тежка не съм такъв специалист в нея.
И още един тревожен въпрос. Дефицитът на здравната каса. 200 милиона лева. Причините, ясно, те са известни. Първо, че е нереформирана система и там се налива като в бездънна яма пари. Този път конкретно причините са първоначалното намаляване на бюджета на касата за тази година с 80 милиона лева, ранното разпределение на резерва на касата, както и включването на нови дейности, за които касата плаща и за които ще са необходими според председателя на надзорния съвет на касата още 35 милиона лева. Представете ли си? Освен липсващите, които трябва да се намерят, още 35. Според Кирил Ананиев, това е председателя на надзорния съвет на касата и заместник министър на финансите, трябва да се намалят цените на клиничните пътеки. Точно на обратното мнение е управителя на националната каса, доктор Глинка Комитов, който пък иска да се намали броя, броя иска да го намали Ананиев, а Комитов иска да намали цените на клиничните пътеки. Един и другия вариант са крайно неприемливи за пациентите. Кажете ми, моля ви, във вашата комисия също ще се гледа този въпрос. Как ще излезем от тази сложна ситуация на здравната каса?
Все още в социална комисия няма да се гледа бюджета на касата на този етап. Не предстои подобно гледане или поне аз не съм информирана. Но ние сме поставили този въпрос и сме го коментирали на група в нашата парламентарна група и очакваме среща и слушване с доктор Винка Комитов, за да можем да зададем въпросите и да си направим съответно анализите и коментара по тази ситуация. В никакъв случай не бива да се допускат дейности, които биха и постъпки и мерки, които биха навредили на шанса на хората за здраве. Шанса им за здраве е най-важен.
Да.
И трябва да намерим не само ние като законодатели, но и изпълнителната власт, Министерство на здравеопазването, касата, всички трябва да намерят начина да не бъде нарушено и да не бъдат поставени в такива стресови ситуации в най-важните си моменти в търсенето на помощ за здраве.
И накрая един общо политически въпрос, който искам кратък отговор да ни дадете. Реформаторският блок с големи претенции. Патриотичният фронт поставя условия. АБВ се разграничава от управленски решения на правителството и на парламентарната група на ГЕРБ. Какво се случва в мнозинството?
Вижте, за първи път имаме такава широка коалиция.
Така.
Нормално е още повече от партии, които не са участвали в коалиционни управления. Може би е трудно да намерим наистина онзи баланс между единството вътре в коалицията и запазване съответно на позициите на позициите на всяка една от нашите членове на тази коалиция. Да не забравяме, че все пак предстоят и местни избори, в които всяка партия ще излезе със собствени платформи, собствени кандидати и може би от страх да не се обезличи всяка една от по-малките партии, членове на нашата коалиция, под решенията общо на мълцинството, създава такова впечатление. Но така е, важното е обаче, че ние имаме волята всички да продължаваме да търсим баланса. Нормално е да има противоречия, няма как. Дори и в една парламентарна група може да има спорове по определени законопроекти, текстове, какво става между различни политически сили. Но е важно те да бъдат конструктивни, да се излиза с важните решения и да се намира баланс наистина по важните. А това, че винаги ще има така леки боричкани, ако мога така да ги кажа, или по-скоро несъгласия с някои решения, е нормално според мен. Няма как да очакваме, че четири партии ще бъдат абсолютно единни във всяка една позиция.
Да.
То няма да е естествено, ако е така.
Аз много се опасявам и ще споделя с вас това, че след местните избори ще има още по-големи драми вътре в коалицията, защото на местните избори вие ще бъдете едни срещу други. И няма как да не се, както вие се изразихте, боричкате. Не знам. Благодаря ви за вашия анализ, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен и успешен ден.
Благодаря ви и на вас.
Благодаря. Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на Комисията по труда и социалната и демографска политика и по образованието и науката.